Saudabīgi, ka cietušais prasību tiesā iesniedza tikai 10 gadus pēc notikušā, kad faktiski jau bija iestājies noilgums. Notikuma brīdī viņš bija 17 gadus vecs, bet par rekomendēto slodžu ierobežojumu pats un vecāki zināja jau kopš 11 gadu vecuma. Sākotnēji viņš vēlējās morālo kompensāciju vairāk nekā 700 tūkstoši eiro apmērā, bet beigās tiesa lēma par 40 tūkstošiem. Tas notika pēc lietas izskatīšanas apelācijas. Instancē trešo reizi. Ministrija esot atbildīga par sporta ārstes rīcību, jo viņa nepaziņoja vecākiem un treneriem par to, ka prasītāja veselības stāvoklis neļauj piedalīties nodarbībās un jāsamazina slodze. Rīgas apgabala tiesa sākotnēji prasību noraidīja, bet augstākā tiesa šo spriedumu atcēla. Lēmts piemērot solidāro atbildību, jo šobrīd nevarot konkrēti izšķirt, kurš tad ir vairāk vainīgs ministrija, treneris vai tomēr klubs. Par kompensācijas sadali viņiem būs jāvienojas savā starpā. Bet par lietu vairāk stāsta augstākās tiesas civillietu departamenta priekšsēdētājs Normunds Salenieks.
Prasītājs ļoti novēloti griezās tiesā. Viņš gandrīz pēc 10 gadiem griezās tiesā, kas uzreiz rada virkni problēmu, kas saistās ar pierādījumu iegūšanu, pierādījumu nostiprināšanu, pierādījumu pārbaudi. Gan pats prasītājs, gan tēvs bija informēts par nepieciešamību pievērst uzmanību slodzei, kas šo te summu arī samazināja.
Jūsu profesionālajā pieredzē šī lieta ir kaut kas izceļas uz pārējo fonu, vai tā ir tāda ikdienišķa šāda veida lieta?
Viņa izceļas. Pirmkārt, mums šādas lietas nav bijušas. Man likās pārsteidzoši, mums iepriekšējos apelācijas instances spriedumos precīzi nepateikšu pirmā vai otrā. Vairāk fokus bija tieši uz vecāku atbildību, kas man ļoti samulsināja arī skatot lietu pirmreizēji, jo nenoliedzam, vecākiem ir atbildība, bet tai pašā laikā valstī un pašvaldībai arī ir jāuzņemās pienākumi, kas ir normatīvos noteikti. Visam ir jānotiek bērnu interesē. Bērnu interesi stāv pāri visam, un viss sakārtojās, ja mēs šādu latiņu uzliekam.
Cietušo un viņa ģimeni tiesā aizstāvēja advokāts Agris Bitāns. Viņš šobrīd atrodas komandējumā ārpus Latvijas, tāpēc pagaidām Latvijas radio ar advokātu sazināties neizdevās. Veselības ministrija rakstiskā komentārā Latvijas radio pauda, ka 20 gadu laikā kopš lietas nonākšanas tiesā būtiski mainījies tiesiskais regulējums. Ministrija neuzskata, ka spriedums radīs precedentu, jo 20 gadu laikā regulējums kļuvis sakārtotāks. Tagad jauno censoņu veselību uzrauga bērnu. Kliniskās universitātes slimnīcas sporta medicīnas centrs. Pārbaužu mērķis ir iespējami saulēcīgi identificēt izmaiņas veselības stāvoklī un sniegt rekomendācijas gan sporta skolai, gan arī treneriem, tā pauda ministrijā. Hokeja federācijas pārstāvis Edgars Garos pirms 20 gadiem pats trenējās hokejā un bija notikušā liecinieks.
Arī pats vēl tajā brīdī spēlēja hokeju. Tur bija paralēli treniņš iekšā halē, bet blakus 55. vidusskolē bija sporta laukums. Cik man dzirdēts, pats klāt, protams, tur nebija, bet izejot ārā no halas, tur bija ātrās palīdzības un glābšanas dienas klāt. Kādam puikam bija palicis slikti, cik es saprotu, vismaz kā kuloros runāja, bija apstājusies sirds. Un par laimi blakus tas stadions ir tādā, tā kā teikt, guļam rajonā. Jaunām bija atbraukus pie kāda pensionāra vai pie kāda sasirguša cilvēka ātrā palīdzība. Par laimi uzreiz tur blakus bija tas stadions un spēja atdzīvināt šo puiku.
Neoficiālās sarunās ar Latvijas radio tieslietu speciālisti izteica viedokli, ka šī lieta atvērusi jaunas durvis cietušo aizstāvjiem. Viņi uzskata, ka tuvākajā nākotnē tiesā varētu nonākt vēl vairākas līdzīga rakstura, bet mazāka mēroga lietas. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.